Radio Kapi.
Boboto pe kimia obisika binso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkotala Lingala sango epesa milibino na Arlette Mbui kisevesa awa na Kinshasa mbula matari ezwi mokano ya kotelemisa mpako ya TVA po ya boko biloko na ntina ya kokitisa talo na yango tokoyeba ntina ya mokano moye kati na sango na biso. Onda kobontoma ya ekolo mokano mozwa mipo ya kolongola bantoma baeba kozwa makate o makita po yango yoko lipinga ekokelama o mikolomiko ya po ya kolandela mambima ye. Na bandundu bayeko libantwa tuku libwa na libwa bakozwa maomi mikano ya bakizame ya leta po ya mobumo ye sango epesami na mokambi misala ya bitelo o etuka nde tolandi maso na bulayi sima mwa bopemi. Batata ba mama bandeko kotena bino banso mbula matari ekolo e komilenge la po ya kobatela na maima koki kobakomela kolanda na bitumba ya Ukraine po ya kita ya ekolo bianonzike bikanisami po yango okati ya likita o matali nkita ya mwamosala misato na yango babandite esengeli na ino kotelemisa mpako ya TVA na boko biloko pote bakitisa talo na yango. Mwango ya lisungi ya bilei ya boloko enene ya beni ebandisa maki mwa mosala misato na lisungi ya misolo ya MONUSCO esika ya bilanga masini ya konika mbuma pe esika po ya basoso ekosunga po ya kobongisa lubiko ya bakange mibaye bazwami na kokoso po ya bilei mbala masango manioko pe ndunda ndenge na ndenge bikobima o bilanga bina bikosunga po ya bilei ya bakangemi. Tolo belape bandeli ya bolongola miya bantoma ba ekolo ba iba kuzwa makate o makita. Soki mokano mozwa maki o likita ya mwamosala moko na bosenga ya toma pole o diane lisanga ya bakambi ya mwamosala misato pe endimi yango na botali saka lolenge yango ekosalema. Po ya molo belinda kubontoma yoko lipinga ekokelama po ya kolandela la polo inso ya bozwami ya moto na moto o makindo. Baye bazanga kimbala tuku moto balikolo ya mokama bakolongola maape balandi babangonde bakozwa bibonga. Joseph Elembi azoma kyo elobeli ya Michel Kifindangoy.
Le deuxième point essentiellement il est question de parler du
Kamulei balé au likitale bakambi to conférence de président de l'Assemblée qui au mois mosala misa to moye de talakinde bokonde to molongo au Assemblée nationale mingi pesa ezaleli ya boko batoma ba ekolo to kanisite na likitale yambo il vraiment qui likolo ya bango bazali kozangi sana makita pe misala onte ya ba commission ya bango na le Kamulei yoko la polo esale makite basangisa kombo ya bango na motango pe molongo mabango zambi baibayaka te bayebani pe yoko commission spéciale ekosalema na ntina ya kobenga batoma bana baya kolimbola ntina mpe bamisambela na likambo bobele na nsima nde mokano moko pesama po ya kopalela ekela ya lolenge lona
pour décourager ce genre de pratique.
To simba te kolanda na mobeko ya tuku libwa omo kapona yango ya motoba ya mibeko mikotambu sanda kubontoma ya ekolo mosala ya ntoma ekosuka kasoki ya zangi makitanzike na bopesa kasangote lisusu oli kitali na balubela kipe manaka matali maponami po ya mokitani oe bonga ya Jean-Marc Kabund bo mokambi mulandi ya ndako pontoma. Toke sika na Nord Kivu wapi lisungi ya lombangu etelemisa mina ino teritoa ya Ruchuru po ya bozangi bokengi. Sango epesa mina bilo e kolandela kabakima bitumba na Goma. Kolanda na bakambi misala miye ya HCR otango bakenda kikuna po ya mbala yambo o ebandeli ya sanza e ya minei. Se mabota kama motoba ya bakima bitumba ya suka ya ba M23 de bazwaki lisungi. Sango ya Bernardin Nyangi na yo Rachel Kese.
Na bokutani na balobeli bana mboka lobiloleki mokolo mwa isato mokambi cluster abri au HCR au Goma atalisite mabota kotoyoko na kama mitano ma komisa maki na bokambi mibwa ba humanitaire na bolandeli bwa yambo ya omia mitano kino omia mwambe sanza ine ondambo ya bitando bya Rutshuru centre mambi mana makoko batango bokengi bokozonga bo elobi pepe sakuvogi bo simba ete kondongwa na usuka ya sanza isato pe bobandi sanza ine okati ya baifar de sepe M23 au groupement ya Jomba kuna au territoire ya Rutshuru et tinda ki bambota makoleka kota tukuminei au groupement ya Jomba kolonga bisika bebango ya kobika kolandisa mama lobama bakambi société civile masomana kotanga te baike basusu baibakimi au Uganda.
Nzoka nde oituri bato zomi na esika ya misato nde bawaki obitumba bisane maki na pokwa ya mwamosami bale na diambu otaka ba kilometele sambo na fataki centre. Nzoto ya bato sambo baye babu mamaki na bato mbele bato mboki ba ARDPC yoko eteni ya bako deko bimona na kina zamba mwamosami sato na yoko lipinga ya babundeli makukima bato na bakambibi antoki. Sika na manso batangi bato zomi na misato baye bawei kati na mikolo minei oetando ena. Se kuna na Ituri botamboli ya mituka bozonge laki maleme malembe mwamosala minei onzela mnene ya tukumi bale na sambo kati na Bunia Goli omondelo na ekolo Uganda. Yango etele misamaki mwamosala misato po ya matungisi ya batomboki bako deko. Bango batiaki bipekiselo onzela ya mboka Gwakalu o teritoa ya Jugu wapi bakangaki bato mwambe baye bazalaki kosala mibembo na mituka bikokumba kabato. Sango ya Martial Kiza bya Mungu na yo Paul Richard Malengela.
Ezalaki ndemi tukamine mewutaki omaangi po ya bokei o ngumbabunia ekomaki miango omboka Gwakalu pene na ngonga ya isa tunanta mosima ya nzanga mikoyaki na motambo mwa batomboki bakodeko bakangiselaki bango nzela po ya kokitisa bayi mibembo na se pe bakanaki koboma bayi banso bakotosa te elobi bayi bakimaki bango batomboki bana bakimaki na bato mwambe ozamba kino omboka masikini eyokaki bango sango ena bayi FRDC babalandaki po ya kobotola bayi mboka na maboko mabango kasi elonga kite pe somo etondaki oetando ena mituka koleka tuku ine miutaki obuni ya po ya bokei omaagi pe oekolo ya Uganda mizonga kisima kasi mizusu mizali nano kozela ojugu centre na tongo ya lelo engebe na kimia ekoti sika mioko mituka mindimili kamele ya koleka kuna kasi mizusu mitelemise ojugu centre. Bongo baibo kengi balobite bakodeko bana basengi koto kama itano ya franc congolais po ya kotika moto moko moko na bonsomi baimi bongo bakominde kobanga koleka onzela ena ekomema kino obikolo bizali omonyele mwa RDC pe bakobanga te bokange mibwa nzela ena yango bokubutisa talo ya biloko obunia.
Oe tuka ya malakisi ya maindombe batangi ba yeko lituku libwa na libwa bantua ba ye bako sala mimekano ya kizame ya letapo ya mubumo ye. Mwoyange limisala ya bitelo oe tuka oe apesi sangwa yebisite motango momati kolanda na mibumi leki ndakisa mubumo leki bazalaki sena ba yeko lituku misato na ibale. Ba yeko libaye bako zwa kamate ya ya ofele na lisungi ya leta sango ya Irene Mboma na yo Rachel Kiese.
Kolandisa mana mubu moleki, motango ya bayekoli basuka o secondaire, okati ya bapigme, tobengi PA, momati mwanda mbopene ya tuku motoba na mwambe. Likolo na mokama po ya misala mia mubu moye, oetuka ya maindombe po ya IPP, waitando ena, ezalia sengo mingi talate po ya ye batobana banyoko wa maka mingi epai ya babantu, komono bango kososola mutuye ya kelasi ezalia sengo mingi. Maso mana, sima koyebisa bango kasipe ya kelasi ya ofele ya lita kongole bo elobize Firan Kalutuso. IPP maindombe an asenge baboti baba yeko li PA kumema bango ozamba tepo ya koloba mbisi kasibatika bango kuya ukelasi kino basala momekano mwalita.
Tosu kisa na Sud Kivu wapi dolar tukumine inasambonde misolo misengeli po ya mimekano ya bakizame ya leta po ya mubumo ye. Mokano mozuami kati na yoko mokanda ya mwamosami bale na mokoloto ya moyangeli etuka. Motango moye momati na mbalai bale kolanda talo bafutaki mubumo leki. Baike bapaleli ya ngope basengite bakitisa talo. Rachel Kiese po ya bolai wasango.
Balobe liba na mboka basusu babandi ete ba dolar tukumine inasambo eleki ebele. Mingi penza suki toteli lo lenge la kubika pen kita ya bambota male lolo ye. Lozwa mise na nkoko sobo elobi Jacques Kamanda molobeli Assemblée Provinciale. Okati ya arete wa ye mokambi etuka alobite. Akotisipe makanisi malisanga ya bokambimi epeste o etuka. Omaloba maleyo musagi mokambi misalami ke o epeste Sud Kivu. Abakisite mobu moleki ba salaki musalabo elongo banite. Pambate mako ki mazoma ki malongate, pe misalo ya kofuta bango mizoma kite lokola. Busimbate, komite provincial ezomi na babemba mi banso ba epeste. Okati ya bango proved, IPP, lisangali ya baboti, ba sindikalisto, bazomi babite lo bia leta, pe bisusu. Wuto Bukavu, Rachel Kiese, po alo laka okapi.
Talaka suka sango na biso ya lelo, matondi na Jean-Claude Nsiala, Mimi Kindu, Jean-Noël Mokondo, Dieudonné Nyangasa, baibasunga ki biso nzela ya masini, matondi pe na bino baibanso, bulanda ki biso.